Gepler Azatlyk Radio habarlar günnelerimiz dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Günnogor ýyldyzlar sir koýunlar milli toparynyň artisti, talantly howa gimnastikaçysy Parahat Oralyew tragik ýagdaýda aradan çykdy. Türkmenistanyň alternatiw habarlar neşri bu maglumatyň özlerini 29 ýanwarda gowşanlygyny habar berýär. Saýatlaryň sözlerine görä betdagçylyk sirkin arenasynda artistin novatak çıkış makalını köp sanlı tomosaçıların gözlerinin ağlını bolup geçti. Kosmosu ehtiyaçlık seyirler görülmezden mata polotnolarda amala asırlayan hoplu oyun makalını sirkin gümbözünün aşağı nakip etli çataştı ve Parahat yokordan yere kaçıp öldü deyip havardaydılar. Parahat Oralyew geçen yıl Astana'da 2-6 yıl aralığına geçirilen 10. Halkarı Festivalini altın bayrağı münasip bolli. Türkmen metuwatı sonuna altın kubok bilen birinci yerin berilenliğini şeyle de Belarus devlet sirkinin yer ýüti bayrağının gowşurlanlygyny habar berdi. 1988-nji ýylda doğulan Parahat awgust aýynda 30 ýaşamaly. Ol sport gimnastikasy boýunça sport ustasydy. Çağalıkta sport bilen birlikte tanıtım ediyordum. 10 yıllap Türkmenistan'ın halk artisti Cemal Saparova'nın toporuna çıkış ettim deyip ol Türkmen medyası bilen sökvettaşlıkta gurrun verdi. Gelecek artist Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutu'nda estrada sirk oyunlar fakültetini tamamladı ve nemçün akrobatlıktan hova gimnastikasına geçtiniz diyen soruğa men tanıtım. Akrobatik anam govur yani. Emma kamilleşesim geliyordu. Sonun üçünüm hova gimnastikasını sayladım deyip cevap verdi. Türkmen medyası Garasızlık Bayramı'nın ön prezidentin altın zincirine ve pul sıylığına münasip olan Parahat Oralyew'in pazıgali ölüm hakkında hiç bir malumat çap etmedi. Onun yılında 3 yaşlı oğlu ve ayalı galli. Türkmenistanlılar sirk sunuotunda doğanlar Anayifların at üstünde yerine getiriyen hoplu oyunları bilen tanırlar ve Aşgabatda 10 yıldan kogurak kurulan devlet sirkinin binasının ahir 1980-ci yılların ortasında açılmağı köp çağal Türkmen maşgallar için ulu saatlik getirdi. Sebebi, sonun ön Türkmenistanlılar Orsiyetten ve Beylik Respublikalardan gelen sirk toporlarının oyunlarını göçme arenada tomoş ederdiler. Emma olar Aşgabatda kurulan ulu sirk çağının hüzyrini uzak görüp bilmediler. Sebebi, Prezident Zafar Murat Niyazov 1990-cı yılların ortasında Türkmen milli deyaptes uğurlarını o diyen gavat gelmeyenliğine aydıp Türkmen devlet sirkini yaptırdı. Türkmen sirkinin ikinci ömrü Niyazov'un ölümünden son Berdimuhammedov'un prezident olmağı ile başlandı. Bir yagdaý Parahat Oralyew ýaly ýaş we ustad sirk artistleriniň kemale gelmegine ýol açdy. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolýan Aşgabatlylar türkmen sirk toporunyň taýýarlaýan programmalarynyň aýdaly Moskwa sirki bilen deňeşdirilenini döredijilik taýdan erkinliginiň aýdýarlar. Inha, ýylda bir gezek öz programmalary bilen halka hedil berýän sirk öz işini tamamlap ýola düşer. Ondan soňra indiki ýylyň şu wagtlaryna çenli sirkin gapysy ýa açylar ýa da açylmaz. Açylaýan hem ol yerde tomosaçylara hedil berjek programmalar bolmaz diýip Aşgabatly ýaşaýjylaryň bir dekarın ortasından ýanwaryň ortasyna çenli Aşgabatda bolan Moskwa sirkiniň programmalarynyň hoşarlygyny paýlaşanyny Azatlyk radiosyna aýtdy.